Sebagaimana Anda ketahui, Festival Film Indonesia 2018 akan dimulai pada tanggal 26 April sampai dengan tanggal 2 Mei mendatang. Banda, The Dark Forgotten Trail, merupakan salah satu dari film yang akan meramaikan Festival Film Indonesia ini. Nah, kali ini saya akan berbicara dengan direkturnya, Mas Agara Wijaya Subiakto, yang akrab dipanggil dengan Mas J. Subiakto. Terima kasih, Mas J.
Iya, selamat siang semua.
Mas, bolehkah ya kalau saya menanyakan, ini kata orang juga, kenapa sih tunggu sampai dengan 19 tahun bagi Mas J itu untuk membuat film pertamanya?
Memang dari dulu banyak orang yang menawarkan, cuman kebanyakan mereka semua maunya saya membuat film komersial gitu ya. Sedangkan saya mau film itu juga sebagai pengetahuan, juga sebagai terutama sebagai inspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia sendiri. Karena memang banyak kurang sekali tahu tentang sejarah.
Mas, kalau film Banda ini itu sifatnya kan doku ya, dokumenter itu gitu. Nah, sebetulnya dari kedudukan Mas J sebagai penata artistik dan sering juga kan mensutradarai klip-klip video itu, ini merupakan loncatan yang besar atau sebetulnya merupakan kepanjangan saja?
Iya, memang dari dulu sebenarnya dari zaman saya sekolah saya ingin sekali jadi sutradara film gitu, tapi karena nggak diizinin sama orang tua akhirnya saya harus sekolah ambil arsitektur. Dan sejak dulu umur 17 tahun saya sebenarnya pernah bikin film pendek di Jakarta gitu, dan pernah memenangkan perlombaan di LPKJ dulu yang sekarang IKJ gitu. Jadi memang dari dulu film selalu jadi impian saya, dan memang akhirnya baru bisa terwujud tahun 2017 kemarin gitu ya. Dan saya terima itu karena ternyata saya harus membuat dokumenter, dan saya juga tahu sekali tentang Banda Nera, dan juga kebetulan karena paman saya juga Muhammad Hatta, saya juga banyak dengar dari dia tentang Banda Nera, sehingga saya kira memang perlu sekali orang mengetahui, terutama orang Indonesia, tentang apa itu Banda Nera. Karena selama ini Banda Nera itu selalu difilmkan oleh orang asing ya, jadi belum pernah difilmkan oleh orang Indonesia sendiri.
Mas, sebelum kita menginjak ke filmnya, saya ingin mengetahui sosok Agara Wijaya Subiakto itu dulu, Mas. Karena Mas itu kan dilahirkan ibaratnya di antara keluarga yang mempunyai nama semua begitu loh. Jadi itulah makanya saya dapat mengerti kalau misalkan dari umur 17 tahun yang sudah pernah memenangkan pembuatan film, tapi waktu itu bayarannya kan cukup banyak, Mas ya, dapatkan piala tapi tidak naik kelas katanya.
Iya, betul.
Makanya Bapak menanamkan yang lain kan begitu, etika atau etik kerja, etos dan sebagainya itu kan agak berbeda. Nah, Mas, apakah ajaran-ajaran dari orang tua itu memperkuat atau membekali Mas C dalam mewujudkan daya imajinasi atau daya kreativitasnya?
Iya, memang sangat, terutama karena saya lahir dulu bukan di Indonesia, di Ankara ya. Ketika itu ayah saya jadi dubes di Turki, kemudian dilanjutkan jadi dubes di Yugoslavia. Jadi ayah saya takut sekali kalau anak-anaknya ini tidak kenal dengan negerinya sendiri. Sehingga boleh dibilang dari sejak umur 5 itu saya diajarkan tentang nasionalisme, tentang Indonesia, tentang hebatnya Indonesia, bahwa walaupun kamu di luar negeri, tapi kamu harus lebih tahu tentang negeri kamu sendiri, betapa indahnya negeri kamu, betapa besarnya, dan apa yang ada di negeri itu harus saya tahu gitu ya. Kemudian juga ditambah ketika paman saya Muhammad Hatta, waktu beliau masih hidup itu saya sering sekali bercakap-cakap tentang beliau gitu, tentang bagaimana dia memproklamirkan Indonesia, bagaimana dia menyatukan kepulauan yang sangat besar ini jadi satu negara yang hebat gitu di Asia Tenggara. Jadi memang ngerasa itu yang ditanamkan, kemudian juga ditanamkan bahwa kita harus punya integritas, nggak boleh ikut arus yang jelek, dan harus tetap bangga dan membangun negara kita.
Mas J kan juga dari arsitektur itu ya dasarnya, yang menurut Mas sendiri itu merupakan ibu dari ilmu-ilmu yang lain. Nah, ini mengingatkan siapa, dari Robert Wilson, playmaker dari Amerika itu loh Mas, pembuat playmaker itu. Nah, dia kan juga dari arsitektur. Nah, kalau kita kaitkan dengan kedudukan Mas sekarang yang menghubungkan arsitektur itu dengan daya imajinasi, terus penata artistik, dan sebagainya. Itu di mana itu Mas benang merahnya Mas?
Iya, buat saya memang arsitektur itu adalah ibu dari semua ilmu pengetahuan gitu, karena di sana kita belajar tentang seni, kita belajar tentang sejarah, antropologi, tapi juga kita belajar tentang matematik, tentang mekanika teknik, sehingga kita jadi penghayal yang tahu teknis, penghayal yang bisa mewujudkan imajinasinya secara benar gitu ya. Jadi kita tahu bagaimana mewujudkan ketika kita lagi menghayal apa yang kita mau buat gitu. Dan arsitektur itu sangat dekat dengan kehidupan manusia, bahwa bangunan yang kita buat itu bisa dua, bisa menghancurkan psikologi manusia tapi juga bisa membuat manusia menjadi bahagia. Jadi kalau saya bilang ini memang ilmu yang sangat lengkap gitu ya. Ketika ini jadi dasar pendidikan saya, akhirnya saya bisa kemana aja di bidang seni, mau jadi artistic director, mau jadi fotografer, mau jadi apapun, ternyata bisa gitu dengan dasar ilmu arsitektur.
Mas, ini kebetulan bidang-bidang seperti fotografi, kalau kita lihat sebagai hobi saja misalnya, itu kan juga hobi yang mahal. Dan kalaupun itu sebagai profesi, itu sebetulnya juga sulit juga kan Mas mencari nafkah yang benar melalui fotografi itu. Karena betul-betul harus menjadi seorang fotografer yang bagus kan begitu.
Oh iya, jadi fotografi tapi belum pernah di dunia bahwa fotografi itu sebesar sekarang. Maksud saya semua orang akhirnya akrab dengan apa yang namanya fotografi. Sejak ada smartphone, semua orang akhirnya tahu komposisi, semua orang tahu bagaimana merekam suatu gambar gitu. Jadi kalau kita mau jadi seorang fotografer jauh lebih berat daripada zaman dahulu. Tapi zaman sekarang fotografi itu tidak semahal zaman dahulu gitu, karena alat-alat
adanya digital kamera itu.
Digital kamera itu lebih praktis, lebih kecil. Kita nggak perlu banyak alat-alat yang lain gitu, nggak seperti dulu. Tapi memang kompetisinya dengan sendirinya, kalau memang kita mau hidup sebagai fotografer atau mencari nafkah, itu memang lebih susah daripada zaman dahulu. Karena semua orang sekarang dekat dengan fotografi dan jarang sekali mereka mencetak fotonya. Sekarang kan mereka hanya taruh di Instagram, mereka hanya lihat. Jarang sekali mereka membuat print, ya, nggak seperti zaman dahulu.
Kecuali kalau mereka akan melakukan pameran ya Mas ya. Nah Mas, kembali ke film Banda itu sendiri. Sewaktu menerima tawaran dari Lala Timothy itu, apa yang terbayang di benak Mas itu?
Semua kayak kebetulan gitu. Waktu dia tawarin saya itu setahun sebelumnya, saya dengan sahabat-sahabat saya pergi ke Banda Nera dengan inisiatif sendiri. Karena itu tadi saya ingat pesan paman saya, harus ke Banda Nera, harus melihat bahwa disitulah dia melihat miniatur Indonesia, keberagaman yang bisa jadi kesatuan gitu ya. Jadi kebetulan sekali waktu habis itu tiba-tiba Lala menghubungin saya, dan saya memang baru kenal dia waktu itu, dan dia bilang mau gak bikin film tentang Banda Nera. Waktu itu saya gak langsung jawab sih, karena buat saya beban banget. Saya gak pernah, ini akan merupakan jadi film saya pertama, kemudian film dokumenter, dan saya tahu film dokumenter di sini susah sekali untuk tembus masuk ke bioskop-bioskop gitu. Jadi baru saya jawab sebulan kemudian, dan saya kasih tahu terms-nya bahwa saya mau ini harus masuk ke bioskop, kemudian pendekatannya harus lain, saya nggak mau dikasih referensi film-film dokumenter yang pernah ada. Saya bilang kenapa kita nggak pikir dari kita sendiri bahwa bahasa gambar itu sebenarnya masih banyak alternatif lain yang belum dicoba gitu. Jadi akhirnya saya bilang di film saya ini saya mau pakai 6 director of photography, dan mereka ini ada yang udah akrab dengan film tapi ada juga yang dasarnya hanya fotografi. Dan saya bilang ceritanya itu akan datang nanti gitu ya. Saya nggak mau ada skripnya, jelas saya bilang sejarahnya sih udah jelas, tapi sejarahnya saya mau tulis dari sejak Portugis menjejakkan kaki di Banda Nera sampai hari ini, ketika tahun 2000 ada keributan agama, ada konflik agama. Jadi saya bilang harus sampai hari ini, dari zaman kita pertama kali dijajah sampai kita merdeka, sampai hari ini ketika kita udah merdeka yang tiba-tiba ada konflik.
Sambil mendengarkan Mas, saya sambil membayangkan ini. Film ini kan hanya 94 menit ya Mas ya panjangnya.
Iya.
Jadi Mas datang dulu ke sana dengan beberapa apa sinematografi itu tadi. Mas mengambil foto-foto, terus baru pembuatan naskahnya itu nanti kan begitu kan itu? Yeah. Jadi ini kan dibalik begitu kan Mas, dari kebiasaan para sinias-sinias yang lain itu. Itu keuntungannya apa Mas?
Keuntungannya bahwa ternyata saya mendapatkan gambar yang bukan main. Saya dapat variasi gambar yang begitu beragam dari keenam orang ini. Tetapi saya syaratkan semua direktur fotografi ini harus tahu dulu sejarah tentang Banda. Kemudian ketika mereka saya sebar di pulau-pulau itu, saya sama sekali nggak mendirect mereka. Jadi saya nggak mau mengganggu mereka. Saya bilang, kalian punya mata-mata yang hebat, silahkan ambil yang menurut kalian bagus, tapi sesuai dengan sejarah yang Anda udah baca.
Jadi itu masrahkan pada interpretasi, imajinasi, kreativitas, dan kemampuan serta kemauan mereka sendiri itu berarti?
Iya, betul.
Terus untuk pemilihan gambar mana yang mau dipakai, bagaimana pasangannya, bagaimana sequencing-nya, terus itu bagaimana Mas?
Memang jadi nggak ada di dunia dokumenter itu yang bisa dibuat misalnya syutingnya cuma 3 minggu. Itu nggak mungkin. Dokumenter harusnya kan bertahun-tahun gitu ya, untuk melihat apa yang terjadi gitu. Nah, sementara saya pakai sistem yang dalam 3 minggu harus dapat gambar sebanyak-banyaknya gitu. Dan di sana kan saya nggak mau bikin pengadeganan, saya nggak mau bikin reenactment, pengulangan dari gambar-gambar yang terjadi di sejarah Banda. Jadi akhirnya saya cari ide bagaimana waktu saya mau menggambarkan ketika Muhammad Hatta itu, dia udah menghayal bahwa nanti bendera Indonesia itu merah putih. Untuk gambar itu akhirnya dia ngecat kapalnya dicat merah putih gitu ya. Terus kemudian ditegur sama Belanda, apa ini merah putih? Dan kemudian dia bilang lah, kan kalau di laut nanti lautnya biru, itu kan bendera Belanda. Nah, itu saya buat, justru saya bikin adegan ada anak kecil yang mengecat perahu di pinggir pantai dan saya tambah narasi. Jadi saya nggak bikin seolah-olah ada Hatta muda yang mengecat gitu ya. Jadi banyak akhirnya yang saya buat tapi dengan cara demikian. Kemudian juga ketika Hatta juga bilang nanti kalau kita merdeka, lagu kita Indonesia Raya, itu dia tiap siang bawa anak-anak Banda naik kapal jauh biar Belandanya nggak dengar. Kemudian di tengah laut itu diajarkan mereka nyanyi Indonesia Raya. Nah, di film ini saya menggambarkan anak-anak kecil itu aja lagi ke tengah laut, terus kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya secara akapela. Jadi memang banyak sekali yang akhirnya saya pikirkan sendiri gimana ya supaya orang lihat gambar yang bagus tanpa merasa digurui, tanpa reenactment suatu adegan yang dulu.
Mas, itu semua dapat terjadi karena Mas mendapatkan informasi-informasi yang tidak atau belum didapatkan oleh orang lain, kan begitu kan intinya?
Iya, karena kebetulan saya juga bisa punya akses, jadi bisa baca surat-surat pribadi Hatta yang disimpan di rumahnya sekarang gitu ya. Karena dia
keluarga, iya.
Jadi itu sih yang bikin saya punya cerita-cerita unik tentang pemikiran dia, tentang konsep dia, dan apa yang dia perbuat di sana gitu.
Mas, sebetulnya dari film Banda ini, selain dari bahwa disitulah pernah dibuang tokoh-tokoh nasional kita termasuk Bung Hatta dan sebagainya itu, apalagi katakanlah yang memberi bobot dan substansi terhadap film tersebut?
Kalau saya bilang, saya bikin tagline sendiri bahwa melupakan masa lalu adalah sama dengan mematikan masa depan bangsa ini. Karena apa yang saya lihat bahwa generasi sekarang ini lupa gitu apa yang sebenarnya terjadi dulunya, sehingga kenapa kita selalu kalah maju dengan bangsa-bangsa yang lain, karena kita nggak pernah mau memperbaiki kesalahan kita. Dan yang mau saya gambarkan juga bahwa Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang itu selalu hasil buminya memproduksi kekayaan yang diincar seluruh dunia, dari pala
dan apa itu Mas ya?
Pala dan cengkeh, dan kemudian minyak, kita lihat sampai sekarang emas, semua sampai hari ini kita selalu ditipu di perjanjian perdagangannya, dan kita nggak pernah belum jadi negara yang maju gitu ya, padahal kita punya semua kebutuhan dunia dari tahun 1511 itu ada di Indonesia gitu. Bahkan Christopher Columbus kan sebenarnya mencari Indonesia, akhirnya nyasar ke Amerika.
Ya, kalau tadi Mas mengatakan bahwa anak-anak muda melupakan, mungkin kata melupakan agak keras Thomas. Karena kalau anak muda kan tidak melupakan, anak muda tidak begitu mengenal.
Tapi nggak tahu, kalau saya bilang saya mau ke Banda, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu petanya negerinya sendiri, di mana itu. Mereka kira Banda Aceh. Terus kemudian saya cerita tentang pala. Mereka nggak pernah lihat pala. Kenapa pala direbut oleh bangsa-bangsa Eropa pada zaman itu nggak ada yang tahu gitu ya. Dan mereka kalau sekarang bepergian itu mereka hanya selfie aja, tapi nggak tahu tanah yang diinjak itu ada cerita apa zaman dulu. Dia nggak tahu dulu ada pembunuhan, genosida pertama di Indonesia terjadi di Banda Nera, penjajahan pertama kali itu ada di Banda Nera. Mereka nggak tahu gitu. Mereka terbuai dengan kata kolonialisme, padahal yang terjadi adalah an invasion. Tanah kita tuh diinvasi oleh negara lain.
Kalau mereka tidak tahu itu mungkin karena tidak ada, terutama dari sekolah-sekolahnya nih Mas ya, itu resources atau hal-hal yang membuat mereka itu tertarik sehingga ingin mengerti, atau juga di sekolah-sekolah itu kurang juga disajikan, kan begitu Mas? Kalau itu ditawarkan di sekolah-sekolah atau diberitahukan, tentunya pasti mereka akan mengerti, kan begitu. Jadi ketidakmengertian bukan semata-mata kesalahan mereka secara total, kan begitu. Anak-anak muda secara total, kan Mas? Berarti seperti saya ini yang sudah tua itu mungkin juga kurang mengajarkan atau memberitahu kepada generasi muda di bawah saya, begitu.
Nah, makanya justru itu kenapa saya terima tawaran ini, saya mau, karena ini adalah film pendidikan tentang ilmu pengetahuan. Karena kunci kita tidak maju itulah pendidikan kita terlalu menyerahkan semua ke sekolah. Padahal kunci utama adalah pendidikan yang dikasih oleh orang tua. Orang tua yang harus menyadarkan bahwa heritage itu penting. Bahwa kita pun kalau kita lahir, kita nggak tahu orang tua kita, kita kan pasti akan kebingungan. Nah, ini nggak pernah diajarkan bahwa heritage atau mengetahui roots itu penting. Orang sekarang, anak muda sekarang, semua hanya mau, oh saya mau jadi citizen of the world. Saya mau di mana aja saya bisa blend. Tapi mereka lupa, mereka nggak ingat bahwa asal itu penting, roots itu penting. Dari mana Anda berasal? Dan bayangkan kalau dia ketemu bangsa lain ketika ditanya, apakah kalian tahu tentang negara kalian? Mereka nggak tahu gitu. Kenapa? Ada berapa banyak pulau? Bentangnya seperti apa? Apa yang terjadi di negara kamu? Kenapa kamu dulu bisa dijajah selama 3,5 abad gitu? Padahal Belanda itu hanya sebesar Jawa Timur. Cara-cara seperti itu. Akhirnya saya pun juga gitu. Saya nggak diajarkan di sekolah dulu, tapi orang tua saya yang mengajarkan itu, sehingga saya punya interest yang besar gitu. Saya kira itu sih kuncinya. Ketika kita hidup, itu ada suatu kewajiban bahwa kita harus tahu kita berasal dari mana, dari negeri mana, dan apa yang harus kita buat untuk negeri kita.